Tole kana elilingi na mibale. Nasima esila ki Yesu kobutwa na likolo, baye koli bazilaki na Yerusalem. Nsima na mikolo jomi, likamo yako kamwa bimaki, baye koli wana yangana kibangu na ndako moko, mpe pwasa bayoka kikonguluma, tolo kitomo nene lokola mopepe makasi. Lokito ele kaki makasi mpenja, mpe etonisaki ndako mobimba. Bamona kilokola moto, mpe ndemu na yango, efanda kina motu na moye koli moko moko. Nasima batoni sama kina morimo na nzambe, mpe babandaki koloba na minoko mosusu, oyo bakokaki kosolate. Baye koli bakamu waki mpenza, mpo ete, ezalaki mbala na liboso, likamo oyo libima. Baye baki ete basiraki kozwa morimo na nzambe lokola Yesu alobaki. Sika oyo baye baki ete, Yesu wazale longona bango bisika wapi bazalaki kokenda. Morimo na nzambe ezalaki kofanda kati na mitema na bango, mpe ekokaki kotika bango te. Moninga na ngai, ndaka oyo epesami na biso mpe. Soko tokotuna Yesu kolongola masumu na biso, mpe kozala mobikisi na biso, ye akotinda morimo na ye koumela kati na biso libela na libela. Morimo na nzambe ezali elongo na biso, mpo na kolakisa, mpe kosunga biso kososola liloba na nzambe to Biblia. Morimo na nzambe kosunga biso kososola makamu malamu mpe makamu mabe. Eko pesa biso nguya kobika na motindo esepelisi nzambe. Eko sunga biso kolobela bamosusu liloba na Yesu. Mpe eko batela kimia kati na mitema, mpe eko sunga na ntango tozali na mpasi soko mpe mikakatana.